Sura 14 mstari wa kwanza. Siku moja Yonathani mwana wa Sauli alimwambia mbeba silaha wake aliye mdogo, "Njoo, hebu twende hadi upande mwingine kwenye ngome ya Filisti." Lakini hakumjulisha baba yake. Mstari wa pili. Sauli alikuwa akikaa nje ya mji wa Gibea chini ya mti wa mkomamanga ulio katika Migroni. Takribani watu 600 walikuwa pamoja naye. Mstari wa tatu. Akiwemo Ahia mwana wa Tibu, nduguye Ikabodi, mwana wa Finehasi, mwana wa Eli, kuhani wa Bwana huko Shilo, aliyevaa na Ivera. Watu wao hawakujua kwamba Yonathani ameondoka. Mstari wa nne. Katikati ya vichochoro ambavyo Yonathani alinuia kuvipita hadi ngome ya Filisti, kulikuwa na mwamba wenye mteremko mkali upande mmoja na mteremko mkali upande mwingine. Jabali moja liliitwa Bosesi na jingine liliitwa Sene. Mstari wa tano. Lile jabali lenye mteremko mkali zaidi lilinuka upande wa kaskazini mbele ya Mikimashi na jingine upande wa kusini mbele ya Geba. Mstari wa sita. Yonathani akamwambia kijana mbeba silaha, "Njoo, na tuvuke hadi ngome ya hawa wasiotahiriwa. Pengine Bwana atatenda kwa niaba yetu, kwa maana hakuna kitu kiwezekacho kumzuia Bwana asiokoe kwa wingi au kwa watu wachache." Mstari wa saba. Mbeba silaha wake akajibu, "Fanya kila kitu kilicho ndani ya moyo wako. Songa mbele. Tazama, niko pamoja nawe. Nitatii maagizo yako yote." Mstari wa nane. Ndipo Yonathani akasema, "Tutavuka twende kwa watu hao na tutajionyesha wenyewe kwao." O tisa. "Kama watatuambia subirini hapa hadi utakapokuja kwenu, basi tutabaki katika sehemu yetu na tutavuka kwenda kwao." Mstari wa kumi. "Lakini kama watajibu, njooni kwetu, ndipo tutavuka, kwa sababu Bwana amewaweka mkononi mwetu. Hii ndiyo itakuwa ishara yetu." Mstari wa kumi na moja. Kwa hiyo wote wawili wakajifunua mbele ya ngome ya Wafilisti. Wafilisti wakasema, "Angalia, Waebrania wanakuja kutokea kwenye mashimo walimojificha." Mstari wa kumi na mbili. Ndipo watu wa ile ngome wakamwita Yonathani na mbeba silaha wake wakisema, "Njoni huku kwetu, tutawaonyesha jambo fulani." Na Yonathani akamwambia mbeba silaha wake, "Nifuate nyuma yangu, kwa sababu Bwana amewaweka katika mkono wa Israeli." Mstari wa kumi na tatu. Yonathani alipanda juu kwa mikono na miguu yake na mbeba silaha akimfuata nyuma yake. Wafilisti waliuawa mbele ya Yonathani na mbeba silaha wake, akiwaua baadhi nyuma yake. Mstari wa kumi na nne. Hilo shambulio la kwanza waliolifanya Yonathani na mbeba silaha wake waliua watu wapatao 20 katika urefu wa nusu handaki kwenye eka moja ya ardhi. Mstari wa kumi na tano. Kukawa na hofu kubwa katika kambi, uwandani na katika watu, hata ngome ya jeshi wateka nyara nao wakawa na hofu kubwa. Mstari wa kumi na sita. Ndipo walinzi wa Sauli huko Gibea ya Benjamini wakaona kundi la askari la Wafilisti linatawanyika wakienda kule na huku. Mstari wa kumi na saba. Kisha Sauli akawaambia watu waliokuwa nao, "Mjihesabu ili muone ni nani hayuko hapa." Walipokuwa wamehesabu, wakagundua kuwa Yonathani na mbebaji wa silaha zake hawapo. Mstari wa kumi na nane. Sauli akamwambia Ahia, "Lete hapa naivera ya Mungu, kwa maana siku hiyo Ahia alivaa naivera akiwa pamoja na askari wa Israeli." Mstari wa kumi na tisa. Wakati Sauli akiongea na kuhani, kelele na ghasia kubwa iliendelea na kuongezeka katika kambi ya Wafilisti. Ndipo Sauli akamwambia kuhani, "Acha kazi unayofanya." Mstari wa ishirini. Sauli na watu wote waliokuwa nao wakajipanga na kwenda kwenye mapigano. Upanga wa kila Mfilisti ulikuwa juu ya Mfilisti mwenzake, na kulikuwa na ghasia kubwa. Mstari wa 21. Basi Waebrania ambao mwanzoni walijiunga na Wafilisti na kwenda kwenye kambi yao, wao pia waliungana na Waisraeli walikuwa pamoja na Sauli na Yonathani. Mstari wa 22. Waisraeli wote waliokuwa wamejificha katika milima karibu na Efraim waliposikia kwamba Wafilisti wamekimbia, na pia wakawafuata Wafilisti na wakawafukuza kwenye hiyo vita. Mstari wa 23. Hivyo siku hiyo Bwana aliokoa Israeli na mapigano yaliyovuka kupitia Bethsheveni. Mstari wa 24. Siku hiyo watu wa Israeli walifadhaika kwa sababu Sauli aliwaweka watu chini ya kiapo akasema, na alaniwe mtu atakaye kula chakula kabla ya jioni na kabla sijalipiza kisasi kwa maadui zangu. Hivyo hakuna hata mmoja kati ya watu wote aliyeonja chakula. Mstari wa 25. Ndipo watu wote wakaingia msituni na kuona asali ikiwa juu ya ardhi. Mstari wa 26. Watu walipoingia humo msituni, asali tilirika, lakini hakuna aliyeweka mkono wake kinywani, kwa maana watu waliogopa kiapo. Mstari wa 27. Lakini Yonathani alikuwa hajasikia kwamba baba yake amewaagiza watu kwa kiapo. Akanyosha nje ya fimbo iliyokuwa mkononi mwake na kuichovya kwenye sega la asali. Kisha akanyosha mkono wake hadi kinywani mwake, na macho yake yakaangaziwa. Mstari wa 28. Ndipo mmoja wa watu hao akamwambia, baba yako aliwaagiza watu kwa mkazo kwa kiapo kwa kusema, alaniwe mtu atakayekula chakula kwa siku ya leo, ingawa watu wamedhoofika kwa ajili ya njaa. Mstari wa 29. Baadaye Yonathani alisema, baba yangu amefanya matatizo katika nchi. Angalia jinsi macho yangu yalivyotiwa nuru kwa sababu nilionja asali hii kidogo. Mstari wa 30. Je, sio vizuri sana kama leo watu wangekula bila kizuizi nyara walizopata kutoka kwa maadui zao? Kwa sababu sasa mauaji hayakuwa makubwa katikati ya Wafilisti. Mstari wa 31. Siku hiyo waliwashambulia Wafilisti kutoka Mikmashi hadi ya Eloni, na watu waliokuwa wamechoka sana. Mstari wa 32. Hivyo watu wakazivamia nyara na kuchukua kondoo, ng'ombe na ndama na kuwachinja hapo chini. Watu walikula nyama zao pamoja na damu. Mstari wa 33. Kisha wakamwambia Sauli, tazama watu wamemtenda Bwana dhambi kwa kula pamoja na damu. Sauli akasema, mmetenda sivyo haki. Sasa viringisheni jiwe kubwa kwangu. Sauli akasema. Mstari wa 34. Nendeni kati ya watu na mwambie kila mtu alete ng'ombe na kondoo wake, wawachinje hapa na kuwala. Msitende Bwana dhambi kwa kula na damu. Kwa hiyo watu wote wakaleta kila mtu na ng'ombe wake usiku huo na kuwachinja mahali hapo. Mstari wa 35. Sauli akamjengea Bwana madhabahu ambayo ilikuwa ya kwanza kwake kumjengea Bwana. Mstari wa 36. Ndipo Sauli akasema, haya, tuwafukuze Wafilisti usiku na kuwateka nyara hadi asubuhi. Tusimwache hata mtu mmoja akiwa hai. Nao akamjibu, fanya unaloona linakupendeza. Lakini kwani akasema, hebu na tumkaribie Mungu mahali hapa. Mstari wa 37. Sauli alitaka kumuuliza Mungu swali, je, inanipasa kuwafukuza Wafilisti? Je, utawaweka katika mkono wa Israeli? Lakini siku hiyo Bwana hakumjibu kitu. Mstari wa 38. Ndipo Sauli akasema, njoni hapa viongozi wote wa watu, mjue na kuona jinsi dhambi hii ilivyotokea leo. Mstari wa 39. Kwa maana kama Bwana aishivyo aliyeokoa Israeli, hata kama angekuwa mwanangu Yonathani atapaswa kufa, lakini hakuna hata mtu mmoja miongoni mwa watu aliyemjibu neno. Mstari wa 40. Basi wakamwambia Waisraeli wote, simameni upande mmoja, na mimi na Yonathani tutasimama upande mwingine. Kisha watu wakamwambia Sauli, fanya lile unaloliona jema kwako. Mstari wa 41. Kwa hiyo Sauli akamwambia Bwana Mungu wa Israeli, tuonyeshe tumimu. Yonathani na Sauli wakatoliwa, lakini watu walionusurika kuchaguliwa. Mstari wa 42. Basi Sauli akasema, tupa mawe ya bahati nasibu, tuone kati yangu na mwanangu Yonathani. Ndipo Yonathani akatoliwa. Mstari wa 43. Kisha Sauli akamwambia Yonathani, niambie umefanya nini. Yonathani akamwambia baba yake, nilionja asali kidogo kwa kutumia ncha ya fimbo iliyokuwa mkononi mwangu. Niko hapa, nitakufa. Mstari wa 44. Sauli akasema, Mungu afanye hivyo na kuzidi hata kwangu, kama Yonathani hautakufa. Mstari wa 45. Basi watu wakamuuliza Sauli, je, inampasa Sauli afe? Ni nani aliyetekeleza ushindi huu mkubwa kwa ajili ya Israeli? Mbali na hayo, kama Bwana ishivyo, hata unyole mmoja wa kichwa chake hautaanguka chini, kwa maana leo amefanya kazi pamoja na Mungu. Hivyo hao watu walimwokoa Yonathani ili asife. Mstari wa 46. Basi Sauli akasita kuwafuatia Wafilisti, na wakarudi katika makao yao. Mstari wa 47. Sauli alipoanza kutawala juu ya Israeli, alipigana na adui zake wote kila upande. Alipigana dhidi ya Moabu, dhidi ya watu wa Amoni, Edomu, wafalme wa Zoba na Wafilisti. Popote alipogeukia aliwapiga kwa adhabu adui zake. Mstari wa 48. Alitenda kwa ushujaa mkubwa na kuwashinda Wamaleki. Aliwaokoa Israeli kutoka mikono ya watu ambao waliwateka nyara. Mstari wa 49. Basi wana wa Sauli walikuwa ni hawa: Yonathani, Ishivi na Malkishua, na majina ya binti zake wawili yalikuwa ni haya: Merabu, mzaliwa wa kwanza, na mdogo aliitwa Mikali. Mstari wa 50. Jina la mke wa Sauli aliitwa Ahinoamu, naye alikuwa binti wa Ahimaasi, na jina la jemadari wa jeshi lake aliitwa Bineri, mwana wa Neri, baba mdogo wa Sauli. Mstari wa 51. Kisha alikuwa baba yake Sauli, na Neri alikuwa baba yake Abneri. Wote walikuwa wana wa Abieli. Mstari wa 52. Kulikuwa na mapigano makali dhidi ya Wafilisti katika siku zote za Sauli, naye alipomwona mtu yeyote mwenye nguvu au mtu yeyote jasiri alimuunganisha kwake.